Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem a stejně jako minulý týden i tentokrát vítáme ve studiu českou prozaičku a je to pro nás dost radostný příspěvek, protože představíme novou knihu Příspěvek k dějinám radosti, kterou vydalo nakladatelství Host a jejím autorem je Radka Denemarková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Radku, vítáme tě po delší době v Liberatuře, moc rádi a možná trochu netradičně tě na samý úvod poprosíme o úplný začátek prolog knihy románu Příspěvek k dějinám radosti.
Hlavou proti zdi, tělem pod kopyta koní. Jak mnoho se skrývá v rutině a rituálu. Už spolu seděli několikrát v kavárně, procházeli se podél kalné řeky. Seděli na lavičce a vpíjali se do sebe očima. Byli spolu na večeři, byli spolu na koncertě. Už se vzali za ruku, chytili ji nesměle kolem ramen, směle kolem pasu. Líbali se, ochutnávali se. V kině byli spolu poprvé, na archivním britském filmu Pouto nejsilnější. Teď sedí v čajovně a zdá se jim, že si povídají o starém filmu. Povídají si o sobě, schovaní za filmové postavy. Mužské a ženské se mísí, jaro, které nepodléhá změnám ročních období. Posvátný čajový kotlík zvolna bublá, jejich srdce se plní. Dotýkají se nejhlubšího místa ve svém srdci. Zapomenou na čas a čas zapomene na ně. Ujíždí jim poslední autobus. Je noc, rikša na dohled není. Přibrzdí jim poloprázdný autobus, přibrzdí jim ochotně. Naplněná srdce do něho nastoupí. Zaplatí vděčně řidiči, který se usmívá. Nevšimnou si, že autobus má zatemněná okna. Budoucnost je v přítmí. Projdou uličkou k zadním sedadlům. Autobus se odlepí od krajnice. Řidič šlápne na plyn. Drží se za ruku a povídají si o filmu. Je to tichý hovor s pauzami mezi slovy a s pauzami ve slovech. Mladý muž na sedadle za řidičem se styčí. V ruce drží železnou tyč. Zamíří k ním. Ti dva, co spolu seděli v kině poprvé a drží se pevně za ruku, netuší, že se svých těl dotýkat nebudou, že se nebudou dotýkat ani očima, ani napojovat slovy. V autobuse se styčí další dvě mladá a pevná mužská těla. Zatarasí uličku. Všichni se usmívají, jak sladce a horce se usmívají. Pláštíkový červ, pojď si poslechnout jeho tón.
Radko, děkujeme. Ta kniha nás hned na začátku vrhá do vzpomínek na reálný případ z Indie, na případ hromadného znásilnění. Logická otázka, byl to ten první impuls k napsání té knihy, protože znásilnění je ústřední téma celé té knihy.
Tak těch impulsů bylo daleko víc. A paradoxně, já jsem se dostala do situace po těch předchozích knihách, kdy jsem si prosvětlovala prostor, kde žiju, tedy Čechy a místní tabu nebo místní záležitosti, které mě zajímaly, co utvářelo naši...
To byl především kobolt.
To byl kobolt, ale byly to i předchozí peníze od Hitlera a já pořád do to tluče. A už jsem si říkala, že nějakým způsobem ta naše česká zapouzdřenost mě nestačí nebo vadí, že se chci rozhlédnout, že jsem součástí lidstva a světa a ty problémy, které jsou ve vzduchu a které mě trápí, tak se týkají mnoha jiných věcí. A to, co je ve vzduchu, je potom otázka, když se nad tím člověk zamyslí, tak jsou to věci, které jsou tabu i v historii, kterou si vlečeme a týkají se problémů, které vlastně se neřeší ve světě a to je otázka, pořád je to otázka lidských práv, ale já už si nechci bavit v roce 2014 o socialismu, komunismu, feminismu, nevím, o čem mě už ty izmy nezajímají. Je to o to, skutečně ten svět je někde jinde. Něco se děje se něco v Číně, děje se něco v ostatních zemích a dneska se ukazuje, když žijeme v tom globálním, takzvaném globálním světě, tak všechno souvisí se vším.
Říkáte, že těch impulzů bylo daleko víc. Chceš je tady nějak naznačit? Já myslím, že v průběhu Liberatury budeme hodně probírat, ale jenom abychom možná posluchače navnadili.
Tak jednak je to otázka, co to vlastně znamená narodit se v kůži muže a v kůži ženy. Otázka toho, že si myslím, že nejde už, válka pohlaví prostě nebyla a válka pohlaví nebude. Ten svět je potřeba prozkoumat jinak a ukázat na to, že to není boj nebo válka, ale že jde o to, aby ta pohlaví byla rovnocenná a má jí právo na důstojný život. Zároveň se dělo v těch posledních desetiletích něco, co mě nesmírně znepokojovalo a co neznepokojovalo nikoho jiného. A to je, že se například v Jugoslávii v 90. letech poprvé naprosto oficiálně nazvali koncentračními tábory, tábory, kde shromažďovali ženy nepřátelských, takzvaně nepřátelských skupin, které hromadně znásilňovaly, oplodňovaly a vlastně o tom se vůbec nemluví. Tak jsem si říkala, co se to vlastně děje. To byl další takový impuls. Další impuls je, že jsme zavaleni slovy. A ta kniha je nějakým způsobem i návratem k původnímu významu slov, nějakým způsobem je omít. Zároveň, jako kdybych jim přestala věřit a věřím paměti těl. Důležitou složku tam hraje i kniha, kterou píše jedna z postav, a to je kniha o Edvardu Benešovi, protože pro mě je zásadní postavou pro pochopení mentality naší Beneš. Není to ani Masaryk, ani Havel a tak dále. Takže mě tam prorostla témata, kterými žiju a na které jsem se chtěla podívat prostě rovně, čistě, ale samozřejmě literaturu. A literatura, to je umění metafory, to je stylizovaný svět a to je především boj o jazyk.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Ty už jsi tady zmiňovala různé impulzy, které vedly k napsání toho románu. Já bych to ráda zasadila trochu víc do kontextu tvé tvorby. Měla jsem velký pocit, že to hodně má spojitosti s koboldem, tvým posledním románem, a nejenom proto, že se tam to slovo obecné kobold párkrát mihne, ale i proto, že to rozvíjí to téma toho násilí. Jestliže v koboldu bylo to násilí to skryté doma v těch rodinách, tak tady je takové to univerzálnější větší násilí mezi lidmi. Bylo to tak, že to násilí teda ti přerostlo v něco dalšího, nebo teda ti podsouvám něco, co pravda není?
Tak já si úplně takhle, že bych to dělala racionálně nebo vědomně, asi ne. Vlastně se objevilo téma, ale samozřejmě asi to vypadá, že člověk, když je, tak si, když promýšlí to psaní nebo ten svět, tak v podstatě píše jednu knihu celý život, aspoň doufám. A spíš tam šlo o to, si pořád, u mě jde pořád o to prostě prosvětlit nebo dopátrat se, spíš takový antropologický průzkum. Co to se to vlastně s lidmi, lidstvem děje? Proč se některé věci opakují po staletí? Proč s tím nelze hnout? Takže když já si to prosvětlím, tak pro mě to pojmenování je nějaký krok dopředu, že se potom najdou jedinci, kteří mohou jinak, a pořád u toho zůstávám, že vždycky je záchrana opravdu jenom v těch jedincích.
Zůstaneme ještě u jedinců a taky u té návaznosti na tvoje další knihy. Postava Birgity se objevuje vlastně i v tvém debitu A já pořád, kdo to klepe?
Tluče.
Tluče, pardon. Takže to je, v čem to je?
Birgit Stadherová je moje oblíbená postava, protože je velice nesnesitelná a zároveň říká ty pravdy a nebojí se, a tak si jde jako rovně tím životem a neuhne. Takže já jí vkládám věci, které si myslím. A objevila se mi samozřejmě i tady, protože tam bylo důležité, že jsem do ní mohla vkládat názory na psaní, na literaturu, na život nějakým jiným způsobem. A je to vždycky konfrontační. Je to velice konfrontační postava, takže já si myslím, že ji neopustím ani do budoucna.
Já jsem ji vnímala jako už hodně prokreslenou postavu, která opravdu si žije svým literárním životem a pravděpodobně žít bude dál. Jenom doplním pro posluchače, kteří třeba knihu ještě nečetli, že Birgit je spisovatelka, která právě píše tu knihu o Benešovi a zároveň taky vede kurzy tvůrčího psaní, jestli to tak můžeme nazvat. A právě přes Birgit se dostáváme k té trojici, možná čtveřici ústřední těch dam, možná staršího věku než zralého věku, a to je Diana a Erika. Pojď je trochu víc představit, co vlastně je tím jejich cílem, proč se dali dohromady a za co bojují.
Tak samozřejmě je to jako vždycky, já trošku rozbíjím i ta kliše i v té formě, i v tom obsahu. Nesmírně mě rozčiluje svět postkomunistických zemí, kde velice zranitelnou skupinou jsou staré ženy, jako kdyby neexistovaly a nemají vůbec dovolání. Takže ta kniha je taková hozená rukavice, že prostě všichni máme jenom jeden život a jestli někdo si chce začít studovat v 90 letech nebo si koupit motorku nebo si začít jiný život, má na to naprosto právo. To neznamená, že nějakou číslovkou máme něco dělat nebo nedělat. To jsou taky zvláštní maloměšťácké předsudky. Jsou to ženy, které jsou propojené, já to nechci prozrazovat ten děj, ale jsou propojené, je to zvláštní solidarita, přátelství, trošku patologická, protože samozřejmě tam hrají roli traumata z minulých let. Jsou propojené, je to metaforicky dáno tím, že ta kniha je propojená s vlaštovkami, protože vlaštovky vidí ten příběh z nadhledu. Pro vlaštovky neexistuje rozdělení, protože oni letí samozřejmě, je to bytost zase literárně stylizovaná, která letí a vůbec netuší, že dole jsou nějaké státní hranice, národnosti, náboženství, soukromé pozemky a tak dále, takže pro ně je naprosto nepochopitelné, potaste letí, protože se neustále vracejí na ta stejná místa, co se to tam děje a co ty bytosti jménem člověk provádějí.
Nebudeme, nebo nechceme moc představovat děj, ale když už jsme začali u těch postav, tak abychom to měli prostě v celku, co vdova a policista, který tam tvoří takovou, řekl bych, detektivně milostnou linku.
Já bych možná, co můžeme prozradit, příspěvek je nám radosti, pod tou radostí je myšleno tělo a sex. A mě velice rozčiluje, že když se někde označuje znásilnění a tak dále, že to je, že to souvisí, to vůbec se sexem nesouvisí. To je prostě zločin a je to na rovině vraždy a tak dále. To není souvislo se sexem. Takže já jsem potřebovala, když si to myslíme, tam jako je někde v pozadí a v podvědomí a trošku samozřejmě ta společnost se k tomu tak vždycky tváří, chová i k těm obětem a ty oběti, to je úplná zrůdnost a peklo a všude na světě. Takže jsem tam potřebovala dát tam kontrast a to je, co to znamená sex, když je někdo zamilovaný, co to znamená láska, co to znamená respekt těch dvou a vlastně paradoxně mám v tomto celém románu nejsympatičnější postavu a to je postava muže. Policisty, který je schopen vnímat, který vyšetřuje nějaký případ, je to trošku parodie taky na teď tu vlnu těch detektivek, protože si myslím, že prostě, že se něco vyšetří, neznamená vůbec nic ani pro ty oběti, ani pro to okolí. On vyšetřuje nějaký případ, aby přišel na daleko hrůznější, daleko propletenější a najednou zjistí, že vůbec neví, co si s tím má počít. A najednou taky ta rovina, kdo je viník, kdo je oběť, co se to tady děje. To je naše dělení, zase antropologické, že jo? Pro vlaštovky takové dělení vůbec neexistuje. Je to daleko, daleko samozřejmě propletenější, tvrdší, jináčí. Takže ten vztah policisty, který se zamilovává do jedné z podezřelé, to jsem potřebovala ukázat, co se to s těli děje. Ale co se to s těli děje, když jsme zamilovaní a co to potom znamená sex. A proti tomu, co to znamená zločin, zrůdnost, to ponižování, ten mocenský postoj, ty podoby znásilnění, které se promítají po staletí a dokonce ve vykloubených dobách, když dojde k válkám a to se děje dneska všude na světě, tak se najednou propojí, to mají stejné potom všichni bojovníci všech armád, jako kdyby to, že někoho znásilní, je taková tolerovaná, takový to relaxace pro vojáky všech armád a zemí. A to jsem chtěla ukázat, že ne, že to má být také považováno za válečný zločin. Prostě někdo tady pro ty oběti musí promluvit.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Teď asi přejdeme spíš k takovému neradostnému tématu a to je znásilnění. Už jsme se o něm trochu bavili v tom předchozím bloku. Radko, jedna z těch postav se v té knize vyjadřuje k tomu, že znásilnění by mělo být bráno jako válečný zločin. Vlastně o tom mluvila i ty předtím. To znamená, já předpokládám, že v tomhle s tou svou postavou naprosto souhlasíš. Ale vlastně se k tomu nabízí jiná otázka a to je sice, kdybys řekla, že vražda by měla být brána jako válečný zločin nebo závažný zločin, a tak by ti každý řekl, to je přece úplně jasný, ale se znásilněním to evidentně pořád jasný není. Takže jak je to se znásilněním? Bere se tak vážně, jak by se brát mělo?
Právě, že se vážně nebere a to mě děsí, protože to je zrůdnost, je to zločin a proto jsem napsala tuto knihu, protože naopak vlastně určitá těla, zvlášť teda těla žen se i používají, jako je to válečné, prostě válečná zbraň nebo válečné pole. Teď nemyslím jenom, že za druhé, a to bylo ve všech válkách, teda mimochodem, ale za druhé světové války samozřejmě se to dělo, vojáci všech zemí si znásilňovali, kudy chodili a bylo to zlehčováno neuvěřitelným způsobem, ale děje se to i v současné době. Takže když jsem zjistila, že v Africe, určitých oblastech, kdy dojde k občanským válkám, tak se pro vodu posílají dívky, protože vědí, že cestou je znásilní naprosto bez skrupulí. Když jsem tu knihu psala, tak jsem vůbec netušila, co se bude dít, takže mě třeba úplně vyděsilo, co se dělo v Nigérii, kdy za bílého dne zmizelo skoro 300 školaček. Zároveň celý svět je hledal, ale místní vláda věděla, kde jsou, protože šlo o politickou záležitost, protože ta určitá skupina unesla, kde si je samozřejmě pomučili, znásilnili a byli nástrojem nějakých zase politických a mocenských bojů. To prostě jsou problémy, ke kterým se musíme, kvůli tomu lidé mají vyjít do ulic. Tohle to je, rozumíte, protože jestliže se řeší Ukrajina, Putin prostě potřebuje přes prsty, tam není co, ale tohle je něco ve vzduchu, co mě bolí, co se neřeší, kde určité skupiny lidí ztrácejí svůj život, ztrácejí ho po všech stránkách a nikdo se neozve.
V té knize, a ty už se na to částečně odpověděla, se to téma znásilnění vine celým 20. stoletím a nejenom jim, je to až do současnosti. Je tam hodně tematizované, jak to bylo po druhé světové válce, že se to neuznávalo právě za ten válečný zločin, protože to bylo jen znásilnění, vždyť přece přežili. Mění se jako obecně vůbec za víc než 100 let přístup společnosti k tomu znásilnění, nebo je to pořád tabu a pořád tam bude jenom to slůvko jen? Co se musí změnit, aby se
mění se to velice pomalu. Já jsem právě chtěla v té knize odkrýt, co všechno se děje a co všechno se zatím skrývá a co všechno se musí změnit. A musí se to změnit zásadně, musí se změnit zákony zemí.
Otázka je, možná otázka, na kterou asi nebude snadné ti odpovídat, protože na to máme taky málo času. Proč se pořád podle tebe znásilnění marginalizuje? To znamená, proč k těm změnám ještě nedošlo?
Já si myslím, že to jsou prostě zase ty předsudky a kliše, které se táhnou staletími. To se prostě musí rozbíjet. To je asi jako když se třeba rušilo otroctví, nebo když v Americe, nevím, kdy to bylo, 50. a 60. léta, teprve jedna žena si sedla prostě v autobuse, protože byla černoška, tak si sedla na místo, kam chtěla, a ne na vymezené místo, tak teprve to nutí ty lidi přemýšlet jinak. Ale já mám pořád pocit, že se to marginalizovalo, protože se to často děje dětem a ženám. Takže vlastně muži měli pocit, že samozřejmě to zlehčovali, že se to těm ženám líbí nebo těm dětem líbí, tak to prostě není. A samozřejmě ta skupina, protože taky je to nějaký vývoj po těch staletích, než se ta polovina lidstva dosáhla volebního práva nebo dosáhla nějakého, aby vůbec ten hlas byl slyšet, ale samozřejmě v určitých společnostech, kde zároveň velikou roli hrají náboženství, kde musím říct, že teda v tomhle zahráli velice nepěknou roli všechna náboženství, tak se to všechno tak jako schovává pod nějakou záhadnou polevu a to s tím se musí skončit, protože dneska se děje to, co se dělo třeba ve válkách, dneska se znásilňuje hromadně, ty muži znásilňují v tlupách. To znamená, je to taky nějaká zkušenost a jsou země, kde se diví, že se znásilnění považuje za zločin. Naopak jsou ještě ty oběti, ještě se jim vyčítá, že to nezvládli, nebo že mravně ty oběti jsou na tom špatně, nebo se chovají nedůstojným způsobem, nebo vlastně to nemůžu ani nahlásit, protože spíš samozřejmě si někdo ještě pomůčí tu oběť. Takže to myšlení je skutečně, je zrádné, nesmyslné a je to pořád boj, nekonečný boj o důstojnost každého člověka.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Radko, dalším hodně silným motivem v té knize je tělo. A už jsme ho tady taky zmiňovali. Proč tě vlastně tělo tak fascinuje?
No já jsem, to byl nějaký logický krok od toho slova k tělu, nebo k jazyku. Tam je otázka, pořád je to otázka jazyka, takže co znamená jazyk ve smyslu řeč a co znamená jazyk těla, řeč těla. A to znamená paměť, to je taky, po mně vlastně všechny knihy jsou taky otázkou, co to je naše lidská paměť. A ta paměť naše se velice je nestálá, snoubí se s tou fantazií, kdežto ta řeč těla, ta nelže, nikdy nelže. A je zajímavé, že jak to tělo my neposloucháme, nebo samozřejmě to jsou výzkumy, které jsou už dávno dokázané, že jakmile vstupuje řeč, jakmile my se soustředíme na tu řeč, tak už i ty pocity nebo ty vymy, které nám tělo nebo už tak jako ty signály nevnímáme. To je takové to, už neříkáme, jsme tento pocit, ale máme tento pocit. Takže jsem to chtěla prozkoumat i tímto směrem. To, co nelže hudba, nelže tělo, takže jsem to zakomponovala i do toho románu. Ale samozřejmě ten jazyk, protože já vnímám svět přes slova, pro mě je nezastupitelný. Jenom jsem chtěla ukázat, že a dost, jakože žijeme v té hlušině slov, jako kdyby ta slova nic neznamenala, tak proti tomu samozřejmě já tady stojím a nedám se.
Teď se tě právě chci zeptat, jak jsi se s tím poprala jako autorka, protože prostě pro tebe jsou slova základní dorozumívací prostředek se čtenáři. A vnímala jsem to, že postava Diany, která je cvičitelkou jógy a právě vnímá hodně to tělo a mluví o tom, že jazyk lže a že třeba z trauma se nevymluvíme jazykem u psychoterapeuta, ale musíme to trauma vyléčit tělesně. Měla jsem pocit, že jako v opozici vůči tobě jako autorce a ty se jí musíš nějak bránit, tak jsi se s ním poprala. Jsou opravdu nějaká témata, kde jazyk nestačí a může se tak maximálně tematizovat to, že jazyk je nedostatečný, nebo se ty slova vždycky najdou?
No, já myslím, že ne. Já jsem si tohleto vlastně vyřešila odborně. Já jsem na jedné konferenci, tak jsem měla příspěvek, který se jmenoval Jazyk jako mystifikace. Ten jazyk skutečně podvádí sám sebe, ten jazyk nám zužuje to vidění světa, protože se musíme pohybovat jenom v tom jazyku, ale zase si myslím, že v rámci třeba tohoto románu jsem si zase to východisko našla, protože já se vracím k tomu jazyku, proto ten jazyk tohoto románu je něco mezi prozou, poezí, publicistikou, že každé téma se vyžaduje svůj jazyk a je to těžká prostě práce o něm přemýšlet a tak jako stát nad ním s bičem, aby se na jazyk nervala ta kliše jazyková, politická, literární, nevím jaká. Takže to je naopak jako výzva, abych já přitvrdila.
To je dobře, že jsi východisko našla a stejně mě zajímalo, jestli jsi nějakou krizi měla. Mě totiž vlastně teď napadla jedna knížka, která vlastně se věnuje hodně stejnému tématu a je tam v podstatě znázorněná nejenom krize jazyka, ale vůbec krize, ze který není východisko. A ta kniha se jmenuje Disgrace a je to od J.M. Coetzeeho, který vlastně řeší oboustranné znásilnění. Nejdřív bílý univerzitní profesor znásilní černošku, říká, že to není znásilnění, potom černoši znásilní jeho dceru a on končí tím, že chodí utrácet psy, protože nemá jinou možnost, jak z toho ven. Úplně opustí jazyk a na všechno se vykašle a končí, protože nemá cestu ven z tak velkého břemena, jako je to znásilnění a ten rasový problém. Takže takovouhle krizi, že bys musela jít dělat něco úplně jiného, si neměla? Nebo...
Ne, naopak. Naopak, já jsem se k tomu jazyku přimkla, ale já jsem se k němu přimkla způsobem, jako kdyby to už bylo nedělitelné, zásadní, nic jiného, už se nebudu rozptylovat, už nechci prostě dělat ani kurzy tvůrčího psaní, ani učit na vysokých školách. Já prostě se od toho jazyka nedám odtrhnout, odloučit. A naopak, je to jako naopak, teď začíná nějaký jiný vztah a jsem zvědavá, co z něho vykvete.
Možná ještě u toho jazyka zůstaneme, nevím, jestli budeš chtít prozradit takhle dopředu, ale hned záhy si čtenář všimne, že všechna slova jen jsou psána kurzívou v té knize. Vysvětlíš ten důvod, chceš nechat čtenáře, aby si k tomu došli sami?
To mě vlastně i těší, jak pracovat s tím jazykem tímto způsobem. To už jsem měla v knize Smrt nebudeš se bát, kde všechna slova, která začínala slabikou RA, byla psána velkým písmenem a byl to příběh v příběhu, když čtenář se pak dozvěděl, co to je za příběh RA. A tady v této knize mám jen vypíchnuté. To je slovo, které také podvádí samo sebe a všimla jsem si, že ho spousta lidí používá, že to znamená tak jako, to je takové drobonké slovíčko, takové nenápadné, ale zároveň se tím každá věta tak jako odpinkne do bezvýznamnosti nebo nadlehčí a lítá tady jako pingpongový míček a to je prostě hrůza. To znamená, že když se třeba řekne, že ty ženy za druhé světové války, proč by chtěly odškodnění, vždyť byly jen znásilněné, tak to slovíčko jen, to je ta zrůda, to je ten zrádce. Protože utrpení prostě nelze porovnávat. Utrpení nelze porovnávat a to myslím, jsem taky chtěla říct hlavně tou knihou, že mě to rozčiluje, že ten trpěl víc a ten míň. Ne. Prostě jestliže je jakékoliv ublížení, ponížení člověka, tak se to porovnávat nedá, protože opravdu máme všichni jenom ten jeden život a jestliže ten život se nějakým způsobem zablokuje, straumatizuje, polepí, tak je to špatně a ta společnost to nezvládla, pokud neochránila ty oběti.
Liberatura. Ke slovu.
Ta kniha, jestli jsem pochopila správně, z doušky na konci vznikala na dvou místech na severu. Která místa to jsou a proč jsou tak důležitá pro tu knihu? Protože zároveň vstupují i do té fikce.
No to bylo zásadní, protože samozřejmě to odtržení od toho všedního života při psaní je velice důležité, zvlášť pro mě, kdy ten praktický život se všemi starostmi, že kolem dětí a domácnosti a tak dále. A takže já jsem tu knihu začala psát v roce 2011 na ostrově Usedom na severu Německa. A to druhé místo, kde jsem ji dokončila, kde jsem dokončovala i dvě předchozí knihy, to je ostrov Amrum, který, to je můj druhý domov, patří k severofrýským ostrovům, je u Dánska na severu Německa, je tam jenom vítr, zvláštní druh vlaštovek, nevlídno a je to tam nádherné. Takže to je let jedné vlaštovky.
Jenom když jsme u těch vlaštovek, tak tohle mě strašně zajímalo, jak tě napadlo udělat si takovou konceptuální metaforu v té knize, přirovnat skoro všechny ty postavy k nějakému ptactvu?
Protože mě to baví, je to literární svět a já jsem potřebovala i tu propojenost. A vlaštovka je pro mě, samozřejmě je to vlaštovka literární, co se týká těch druhů konkrétních vlaštovek, tak jejich velké množství jsou různé a tak dále. Ale pro mě tato zásadní vlaštovka je proto, že má kuráž, že nesmírně křehká, že se nebojí vracet, to znamená, že má naději, že se něco změnilo a potřebovala jsem ten pohled z nadhledu. A chtěla jsem poukázat na to, že jsme skutečně propojeni na této země kvůli každá bytost s každou bytostí.
Ještě tady máme před sebou spoustu témat, ale určitě už nestihneme vyčerpat, tak možná můžeme navázat tam, kde jsme skončili naposledy, když tady byla se spacími vadami, což byl film, který si připravovala si pro něj scénář a teď konečně se dočkáme, že přijde do kin, jmenuje se My dva nebo My dvě, psáno s číslovkou ta dvojka. Viděla jsi ho už? Jsi spokojená s výsledkem?
Viděla jsem ho, tak ten jsem spokojená s výsledkem, ale samozřejmě pro mě je naprosto zásadní ta proza, tohle jsou jakési odbočky na té hlavní cestě, takže film je hotový, doufám, že z něho hlavně má radost režisérka a hlavní představitelé, myslím, hráli výborně, hlavně na Plotková, tak z toho mám radost. Ale mi ještě jenom drobnou poznámku. Samozřejmě v literatuře vždycky je výhoda, že ten ptačí nadhled nebo přes ptačího pohledu je všechno komedií.
Ano, černá komedie, příspěvky k dějinám radosti. No ale mluvila jsi o té hlavní cestě, což jsou tvoje knihy, tak říkala, že se můžeme zeptat na to, co chystáš dál, píšeš
ale
už něco?
Ale říkala jsem, že nevím, co odpovědět.
To je jasný, s tím riskem jsme počítali. S tím riskem jsme počítali a jdeme do toho. Takže jak to vypadá s dalším psaním, nebo na co se můžeme těšit dál?
Tak u mě to je vždycky to psaní, to je ta intenzivní část, já se někde zavřu, ale to nejdůležitější je promýšlení a ten příběh už v hlavě mám. Pracovní název je Čokoládová krev, nechci o něm mluvit, protože si myslím, že se má vždycky počkat, až bude hotov. Zase je to něco, co mě prostě nad čem přemýšlím, co mě trápí a co si chci prosvětlit. Ale teď je takové období, kdy jsem dokončila ty vlaštovky, vyšly Nížiny Herty Millerové, takže teď si dám takovou pauzu v překládání další knihy Herty Millerové a potom zase si odjedu na ten svůj ostrov k vlaštovkám a strašně se těším na ten text, protože to zase bude něco jiného. A bude to přesně to zvláštní soužití a jiné soužití, zvláštní erotický vztah s jazykem.
Mě jenom napadlo s tím, co plánuješ, protože v té knize je přítomná druhá kniha, kterou si jenom tak ochutnáme a ta kniha o Benešově, kterou píše Birgita, nechtěla si ji dopsat, kdo už si tak ji tam naznačila. Já bych si ji totiž hrozně chtěla přečíst.
Já ji dopíšu, to je teda další věc, ono toho je víc. Já jsem nechtěla prozrazovat všechno. Mužské hry rozhodně chci dopsat a ještě chci dopsat, protože jsem psávala a píšu eseje, které jsou u literatuře, politice, kultuře a které vyšly v Die Weltu a v dánském Politiken a ty chci taky příští rok vlastně dokončit. Což jsou takové řezy, zářezy, záseky, házení břitvou a tak dále k tomu dnešnímu světu, ale je to zase esejistická poloha, kterou mám taky ráda, takže vlastně to jsou takové tři tři knihy, které, nebo tři projekty, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě tři texty a soužití se s různými slovy a na to se moc těším.
Já bych to každopádně nazval dost radostným příspěvkem v Liberatoře, říkal, že to bude risk, ale nakonec to dopadlo dost dobře a slíbila si tři knížky. Takže Liberatura plná příslibů, já ještě přidám, protože se bavíme opravdu o hodně čerstvé knize, tak ještě stihnete křest, milí posluchači, ten křest se koná v pátek 24. října v 7 hodin v Sametovém centru, což je v Cihelné 4 na Praze 1, takže se tam už určitě běžte podívat. Radko, moc děkujem, že jsi přišla.
A bude se křtít vodou z Vltavy a všechny zvu a budeme tančit.
A bude tam určitě spousta vlaštovek a jiného ptactva. Takže ještě jednou moc díky, že jsi za náma přišla a představila tvoji novou knihu. No a budeme se moc těšit na ty tři další.
Děkuji moc za pozvání. Hezký večer.
Děkujeme a loučíme se naslyšenou.
Naslyšenou.